Es skatos, ka likumprojektā ir palicis regulējums vairs, kas attiecās saistībā ar gadu pārskatiem. Līdz ar to diskusijas par šo likumprojektu vairs nav. Bet jebkurā gadījumā mēs labprāt aicinātu jūs un ministru kabinetu diskutēt par to, ka līdzīgi kā ar nekustamā īpašumā iznomāšanu, atsevināšanu un tā tālāk, arī attiecībā uz kapitāla sabiedrībām, pašvaldībām ir autonomās lemšanas tiesības.
Ko jūs gribat, lai mēs tagad darām?
Jebkurā gadījumā aicinām ministru kabinetu uzsākt tādu normatīvu aktu izstrādi, kurā beidzot tiktu paredzēts tas, kad pašvaldībai ar savu mantu ir tiesības rīkoties autonomi.
Bet šajā gadījumā
es jau pateicu, tā kā šie grozījumi vairs skar tikai gada pārskatu likumu, tad attiecīgi mēs jums saskaņojam.